คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้บ่ายวันนี้จะสอนเอสคาทอโลจีตอนสุดท้ายในชุดนี้แต่คำสอนตอนสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างหนักหน่อยค่อนข้างที่จะเป็น heavy subject แล้วหวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงจะรับฟังด้วยความชื่นชมยินดีคำสอนตอนสุดท้ายวันนี้จะบรรยายต่อถ้าท่านยังไม่เคยฟังคำสอนนี้ขอความกรุณาไปรับซีดีไปสั่งซีดีชุดเรียกว่าคำสอนศาสนศาสตร์ยุคสุดท้ายที่พูดถึงว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพระเยซูจะเสด็จกลับมาอะไรจะเกิดขึ้นสวรรค์เป็นยังไงรางวัลในสวรรค์เป็นยังไงพระเจ้าจะทำอะไรในยุคสุดท้ายแล้วกัดการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นอย่างไรและพอดีตอนสุดท้ายเนี่ยพูดถึงสิ่งที่ไม่มีใครอยากฟังก็คือนรกผมได้บรรยายเรื่องนรกไปแล้ว2ตอนถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้จะบรรยายตอนสุดท้ายผมจะให้เห็นข้อในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์นั้นบรรยายเรื่องเกี่ยวกับนรกว่ายังไงบ้างผมคิดว่าแม้ว่าเป็นท็อปิกหรือเป็นเรื่องคำสอนที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แล้วฟังแล้วมันน่ากลัวแต่ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนควรจะเข้าใจเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าเรารู้ความจริงนั้นเมื่อเรายิ่งเข้าใจความจริงมากเท่าไหร่เราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นเราจะไม่กล้าเล่นกับบาปแล้วเราจะห่วงพี่น้องอธิษฐานเผื่อลูกของเราพี่น้องของเราให้เขาไปสวรรค์ให้ได้เพราะเรารู้ว่านรกนั้นมันร้ายแรงอย่างไรถ้าท่านมีโอกาสกลับไปฟังซีดีท่านจะพบว่าในพระคัมภีร์พูดถึงคำว่านรกถ้าแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคำว่า hell หรือ hell หรือนรกในภาษาไทยเนี่ยในภาษากรีกและภาษาฮีบรูนั้นมี4ประเภทด้วยกันถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดให้กลับไปฟังในซีดีชุดที่ผ่านมาแต่ผมจะสรุปให้ฟังนิดนึงแล้ววันนี้ผมจะพูดถึงนรกอันสุดท้ายที่เราเรียกว่านรกบึงไฟแต่ว่าในภาษากรีกนั้นมีอีก3คำนอกจากคำว่านรกบึงไฟในภาษากรีกชื่อว่ากิเฮนาซึ่งแปลว่านรกบึงไฟแต่มีภาษากรีกอีก3อันอันนึงคือ Hades 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 นี่ภาษาไทยแปลว่าแดนผู้ตายหรือว่าแดนมรณาในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า death ภาษาอังกฤษแปลมาคำว่า hell เลยนะครับแต่ที่จริงแล้วแปลว่าแดนมรณาแดนมรณาคืออะไรแดนมรณาคือที่ที่พระเจ้าเอาคนที่ตายแล้วที่ไม่เชื่อพระเจ้าไปเก็บไว้ที่นั่นก่อนที่จะถึงวันพิพากษายุคสุดท้ายนั่นคือ Hades จะไม่พูดรายละเอียดวันนี้เพราะว่าพูดไปแล้วอันที่สองคือ Tartarus T-A-R-T-A-R-U-S Tartarus ในภาษากรีกเรียกว่าที่มืดหรือว่าทุกขติเป็นที่ที่พระเจ้าเอาทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปไปเก็บไว้ไปขังไว้เป็นเหมือนกับเป็นคุกนะฮะไปขังไว้ก่อนที่จะทิ้งพวกเขาทั้งหมดลงไปในไฟนรกประการที่3ในภาษากรีกเรียกว่า abyss a b y s s abyss ภาษาไทยแปลว่าช่องบาดาลลึกนรกขุมลึกหรือแดนพินาศอันนี้ก็เป็นที่ที่พระเจ้าเอาซาตานกับลูกสมุนของมันนั้นไปเก็บไว้เป็นระยะเวลา1,000 ปีก่อนที่มันจะออกมาพบการพิพากษายุคสุดท้ายหลังจาก1,000 ปีล่วงไปแล้วและพระองค์ก็จะทิ้งพวกซาตานและลูกสมุนของมันลงในบึงไฟนรกวันนี้เราจะพูดถึงนรกประเภทที่4ประเภทสุดท้ายเรียกว่า Hell หรือว่า Eternal Lake of Fire หรือที่เรียกว่าเกฮีนาแล้วผมก็อธิบายบางส่วนอยู่แล้วในคำสอนคราวที่แล้วถ้าท่านอยากฟังให้ไปรับซีดีฟังได้วันนี้ผมจะบรรยายต่อว่าในนรกหรือที่ว่านรกบึงไฟนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับผมจะอ่านในหนังสือวิวรณ์บทที่14ข้อ9ถึงข้อ11วิวรณ์บทที่14ข้อ9ถึงข้อ11นะครับบอกว่าทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่3ตามไปป ประกาศด้วยเสียงอันดังว่าถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันสัตว์ร้ายก็คือแอนติไครสต์หรือผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์หรือคนที่ต่อต้านพระคริสต์และมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงในถ้วยพิโรธของพระองค์เขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกัมมันถัน fire and brimstone กัมมันถันภาษาอังกฤษเรียกว่า brimstone ด้วยทรมานด้วยไฟและกัมมันถันต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อหน้าพระพักพระเมธโปรดพระเมธโปรดก็คือพระเยซูและควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดและคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันที่รับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนลักษณะของนรกที่พวกเราคริสเตียนอยากประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราไม่อยากให้คนไปตกนรกเราไม่อยากให้คนนั้นลงไปในนรกนั้นพระคัมภีร์บอกว่านรกนั้นเป็นที่ที่มีควันไม่รู้จักดับสูญเลยมีควันแห่งความพินาศอยู่ตลอดเวลานะครับใครอยากจะไปอยู่ที่นั่นบ้างผมไม่อยากไปอยู่ในนรกที่มีควันอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายว่าไฟเนี่ยมันเผาอยู่ตลอดเวลาเวลาไฟเนี่ยเผามันก็มีควันอยู่เรื่อยๆพระคัมภีร์บอกว่าควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหยุดเลยน่ากลัวไหมครับผมหวังว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้จะไม่อยากไปตกนรกเพราะนรกไม่ใช่ที่สนุกสนุกไม่ใช่เหมือนกับคุกในประเทศอเมริกาในซีแอตเทิลมีอาหารกินอร่อยอร่อยนะครับมีพยาบาลมาดูแลมีหมอมาดูแลนรกที่เราพูดถึงในพระคัมภีร์นั้นเป็นที่ที่มีไฟและควันที่ไม่รู้จักดับหนังสือพระคัมภีร์มาระโกบทที่9ข้อ43ถึง49บอกว่าถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยมือด้วนก็ยังดีกว่ามีสองมือและต้องถูกทิ้งลงในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตก็คือเข้าในชีวิตนิรันดร์เข้าในสวรรค์ด้วยเท้าด้วนก็ยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าแต่ต้องถูกทิ้งในนรกพระคัมภีร์บอกว่านรกนั้นมีไฟที่ไม่รู้ดับหมายความว่าที่นั่นนะครับไม่มีวันพักผ่อนนะครับไฟนี่มันเผาอยู่ตลอดเวลาไม่สนุกเลยอาเมนไหมครับผมจำได้ว่าตอนที่จบการศึกษาใหม่ๆที่เมืองไทยนั้นประมาณเดือนเมษาจบจากโรงพยาบาลจุฬาโอ้โหอากาศร้อนมากๆเลยตอนนั้นขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิองศาเซนติเกรดนี่ขึ้นไป42องศาเซนติเกรดร้อนจัดเลยผมยังคิดว่าเมื่อไหร่มันจะพ้นเดือนเมษาไปสักทีนึงไปเข้าเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมจะได้เย็นลงนิดนึงใช่มั้ยครับคนที่อยู่ในนรกนั้นจะไม่มีวันที่จะพูดอย่างนั้นได้ว่าไฟนั้นจะมอดลงหรืออุณหภูมิมันจะต่ำลงแต่ว่าความร้อนในนรกนั้นจะเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์พูดว่าอย่างนั้นน่ากลัวมากเลยเราไม่อยากจะไปที่นั่นพระคัมภีร์ยังพูดต่อในข้อ49บอกว่าและในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับและด้วยคนทั้งปวงจะต้องถูกเคล้าเกลือแล้วชำระด้วยไฟพระคัมภีร์บรรยายถึงนรกบอกว่าไม่ใช่แค่มีไฟที่ไม่ดับมีควันขึ้นมาที่ไม่ดับแต่ว่าในนรกนั้นเอาเกลือนั้นมาแตะตัวใครเคยไปโดนแผลแล้วเป็นแผลแล้วเอาเกลือมาแตะไหมฮะมันเกิดอาการอะไรครับแสบใช่ไหมครับในนรกนั้นแสบมากเพราะเกลือที่พระเจ้าเทลงไปนั้นจะไปแตะผิวหนังของคนที่อยู่ในนรกนั้นและในไฟนั้นแล้วทำให้เกิดอาการแสบอาการเจ็บปวดทรมานมากเป็นที่แห่งความทรมานที่พวกเราไม่อยากจะไปเห็นไหมครับทำไมเราถึงต้องประกาศข่าวประเสริฐทำไมเราถึงต้องให้คนมารู้จักพระเจ้าเพราะนรกเป็นสถานที่ที่เราไม่อยากให้ใครไปอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าและหนอนนั้นก็ไม่มีวันตายตัวหนอนก็ไม่ตายในนรกไม่ใช่แค่มีไฟไม่ใช่แค่มีควันขึ้นมาตลอดเวลาแล้วมีเกลือมาแตะผิวหนังของท่านแต่นรกนั้นเป็นที่ที่มีหนอนที่มาชัยมากินมาทำลายอย่างไม่รู้จักตายเลยน่ากลัวมากจริงๆนี่เป็นภาพของนรกที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงไว้ว่าในนรกนั้นจะมีหนอนที่ไม่มีวันดับสูญไม่มีวันตายมันจะมาชัยมันมากันแกล้งเรามากินเรานะครับ นรกเป็นที่ไม่ใช่เป็นที่ที่ชั่วคราวที่ไปอยู่แล้วก็เลิกไปอีกไม่กี่วันก็กลับมาได้แต่นรกนั้นเป็นที่ที่อยู่ถาวรของคนที่ไปอยู่ที่นั่นในหนังสือมัทธิวบทที่25ข้อ46บอกว่าพวกเหล่านี้จะต้องไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นนิดนรกนั้นพอเข้าไปแล้วไม่มีทางออกเมื่อเข้าไปแล้วจะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปจะอยู่ที่นั่นตลอดเป็นนิดนิรันดร์การและทุกคนพูดสิครับนิดนิรันดร์การไม่น่าไปจริงไหมครับถ้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ดังนั้นเองถ้าเราจะตัดสินใจกลับใจจากความบาปเราก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เรามีหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าเราจะตัดสินใจไปสวรรค์ก็ตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้อย่ารอเลยครับเพราะมันไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าบางคนนี่ผัดวันประกันพรุ่งบอกว่าเดี๋ยวค่อยรับเชื่อพระเยซูพรุ่งนี้ก็ได้ปรากฏว่าเกิดรถชนและตายไปเนี่ยไปตกนรกนี่ออกมาไม่ได้แล้วครับเข้าไปแล้วตลอดนิรันดร์กาลไม่มีทางกลับมาอีกแล้วมาแก้ตัวก็ไม่ได้แล้วพระคัมภีร์บอกว่านรกนั้นเป็นเหมือนกับที่กงขังสำหรับคนที่ทำบาปคนที่ไม่กลับใจตลอดนิดนิรันดร์กาลผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับว่าอย่าคิดว่ามีชื่อเป็นสมาชิกบัญชีอยู่ในโบสถ์แล้วจะไปสวรรค์แน่ๆอย่าคิดนะว่าถ้าท่านแค่บอกว่าฉันอ่านพระคัมภีร์แล้วฉันรู้เกี่ยวกับพระเยซูจะไปสวรรค์อย่าคิดนะว่าแม้แต่ท่านเนี่ยอาจจะเป็นถึงผู้นำในคริสตจักรและเทศนาอยู่ในคริสตจักรนั้นท่านจะไปสวรรค์แน่ๆพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือมัทธิวบทที่7บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้มีโอกาสเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่าคนที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์เท่านั้นให้เราเกรงกลัวพระเจ้าอย่าทำบาปต่อพระเจ้าให้เราอย่าเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าเผลอแป๊บเดียวถ้าเกิดเราไม่ได้รอดจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าจริงๆพอตายปุ๊บอ้าวทำไมมาอยู่ในนรกนี่ยุ่งเลยนะครับเข้าใจผิดว่าไปสวรรค์แต่ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะว่าดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าแล้วไม่ได้กลับใจจากความบาปจริงๆผมอยากจะเตือนพี่น้องเตือนใจจริงๆว่าถ้าจะกลับใจเอาจริงเอาจังก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะนรกนั้นเป็นเหมือนกับกงขังนิรันดร์กาลของคนที่ไม่กลับใจและคนที่ไม่ยอมติดตามพระเจ้าจริงๆนะครับและในนรกนั้นเต็มไปด้วยอะไรครับเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจเต็มไปด้วยทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปและผีมารซาตานเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากจะไปอยู่เพราะว่าเพื่อนของท่านที่นั่นไม่ใช่เพื่อนที่เป็นคนดีแต่เป็นคนที่จะมาคอยทำร้ายท่านอาเมนไหมครับจะไปอยู่กับพวกคนที่เป็นฆ่าคนไปข่มขืนคนโกงกันคนที่ชั่วร้ายจะไปอยู่ที่นั่นไปอยู่กับผีที่นั่นผมไม่อยากไปอยู่นรกผมอยากอยู่สวรรค์กับผู้ชอบธรรมและอยู่กับพระเจ้านรกเป็นที่ที่อยู่ของสิ่งชั่วร้ายนะครับนรกนั้นเป็นที่อยู่ของคนที่ชื่อนั้นไม่ได้จดในหนังสือแห่งชีวิตในหนังสือวิวรณ์บทที่20ผมจะอ่านให้ฟังเป็นภาษาไทยวิวรณ์บทที่20มีใครอยากไปตกนรกบ้างในห้องนี้ยกมือขึ้นไม่มีใครใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าวิวรณ์บทที่20ตั้งแต่ข้อ11ถึง15บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นก็คือพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปและไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลยข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งนั้นนี่เป็นการตัดสินยุคสุดท้ายแล้วเป็นการตัดสินยุคสุดท้ายที่หน้าพระที่นั่งสีขาวของพระเจ้าและหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิตและผู้ที่ตายแล้วไปแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นและตามที่เขาได้กระทำทะเลก็คืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมรณาก็คือเฮดิสที่เอาคนตายไปขังคุกไว้ก่อนนั้นก็คืนคนทั้งหลายขึ้นมาจากแดนตายนั้นและคนทั้งหลายที่ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนและความตายและแดนมรณาก็ถูกผลักลงไปในบึงไฟก็คือนรกเกฮีนานรกสุดท้ายบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองและถ้าผู้ใดไม่มีชื่อจดอยู่ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ายุคสุดท้ายพระเจ้าจะกลับมาตัดสินโลกพระเจ้าจะนั่งอยู่บนบัลลังก์สีขาวและทุกคนที่เคยตายไปแล้วจะกลับมายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและจะมีหนังสือ2เล่มหนังสือเล่มนึงเรียกว่าหนังสือแห่งชีวิตที่จดชื่อของผู้ที่กลับใจและรับเชื่อพระเยซูและตัดสินใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและผู้ที่มีชื่อในหนังสือนั้นจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ในนครใหม่นครเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าสร้างไว้แต่ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตมีหนังสืออีกเล่มนึงมีบัญชีของคนที่ไม่กลับใจพระองค์จะตัดสินคนเหล่านั้นตามการกระทำของเขาคนที่กลับใจเชื่อพระเยซูความบาปก็ได้รับการยกโทษไปแล้วก็ไม่ต้องถูกตัดสินอีกต่อไปหมายถึงว่าไม่ต้องไปตกนรกอีกต่อไปแต่คนที่ไม่กลับใจไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ต้องไปชดใช้โทษกรรมพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่มีชื่อในหนังสือนั้นก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟนรกและบึงไฟนรกนั้นเป็นสถานที่สุดท้ายที่มนุษย์ที่ไม่กลับใจจะไปอยู่และนั่นเป็นการตายครั้งที่สองการตายครั้งแรกคือการตายฝ่ายร่างกายการตายครั้งที่สองคือการที่ไปตกนรกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์กาลผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะไปอยู่ที่นั่นอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าในนรกนั้นไม่ใช่แค่ว่ามีไฟที่ไม่รู้จักดับมีหนอนที่ไม่รู้จักตายมีควันที่ลุกช่วงโชติอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนร้อนอยู่ตลอดเวลาและเป็นที่ที่อยู่ของคนชั่วร้ายผีมารซาตานเพื่อนที่นั่นเป็นเพื่อนที่ไม่ดีพระคัมภีร์ยังพูดอีกว่าที่บึงไฟนรกนั้นเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความอับอายและขายหน้าในหนังสือดาเนียลบทที่12ข้อ2บอกว่าและคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีดินแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบางก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ก็คือคริสเตียนที่รักพระเจ้าจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์แต่บางก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์ในทุกคนพูดสิครับความอับอายเข้าสู่ความอับอายนิรันดร์เข้าสู่ความขายหน้านิรันดร์ในนรกนั้นเต็มไปด้วยความขายหน้าเต็มไปด้วยความอับอายนะครับและพระคัมภีร์ก็เรียกนรกนั้นว่าเป็นอะไรครับเป็นเตาไฟอันลุกโพลงในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ41บอกว่าพระองค์ตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องถูกสาปแช่งจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิจถูกเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เห็นไหมครับว่าเมื่อคนที่ทำผิดนั้นก็จะไปอยู่ในนรกนิรันดร์กาลและในหนังสือแมทธิวบทที่13ข้อ42เรียกนรกว่าและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลงและที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันผมรู้ว่าคำเทศวันนี้ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่เป็นเรื่องน่ากลัวแต่ผมคิดว่าเราต้องรู้ว่านรกนั้นพระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรอาเมนไหมครับนรกเป็นยังไงครับเป็นเหมือนกับเตาถลุงเตาไฟที่มีไฟลุกช่วงโชติอยู่ตลอดเวลาคิดว่าพวกเราคงไม่อยากไปอยู่ที่นั่นจริงไหมครับอยากจะอยู่ที่ที่ดีก็คือสวรรค์เราต้องกลับใจจากความบาปผมจะสรุปให้ฟังจากพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดเรียกนรกว่ายังไงบ้างนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บรรยายนรกนะครับความพินาศการที่ถูกสาปแช่งนิรันดร์กาลการสูญเสียภาษาอังกฤษก็ว่า loss perish ความพินาศ destruction การตายครั้งที่สองการถูกพระอาชญาของพระเจ้าการรับโทษเป็นนิจออกถูกขับไล่ออกไปในที่มืด outer darkness ถูกขับไล่ออกไปในที่มืดไฟที่ไม่รู้จักดับไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิจ everlasting fire ต้นไม้ที่ไม่เกิดผลและถูกตัดทิ้งเสียลงในไฟนี่คือภาพของนรกทั้งนั้นเลยเผาแกลบแกลบถูกไปเผาเสียร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเตาไฟอันลุกโพลงปลาที่ไม่ดีแล้วถูกทิ้งลงไปในไฟข้าวละมานที่ถูกทิ้งลงไปในไฟรับโทษนิรันดร์นี่เป็นภาษาที่พระคัมภีร์ใช้บรรยายถึงนรกความมืดทึบตลอดกาล ควันแห่งการทรมานนอนที่ไม่มีวันตายรับกรรมชั่วแห่งบาปเป็นนิตและถูกปรับโทษฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาผู้ที่ถูกแช่งสาปตายในบาปของตนบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่เห็นไหมครับภาพต่างๆในพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ใช่สถานที่ที่เราอยากจะไปอยู่อาเมนไหมครับที่จริงแล้วพระคัมภีร์พระเยซูพูดถึงนรกกับสวรรค์เนี่ยมากกว่าทุกเรื่องในพระคัมภีร์พระเยซูบรรยายเรื่องนรกเยอะมากเลยแต่เผอิญเราไม่ค่อยได้อ่านกันหรือบังเอิญเราไม่ค่อยได้สนใจว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรทำไมพระเจ้าถึงพูดเรื่องนรกสวรรค์เยอะมากท่านรู้ไหมครับเพราะพระเจ้าเป็นห่วงไม่อยากให้ใครไปตกนรกพระเจ้าอยากให้ทุกคนได้รับความรอดและไปสวรรค์ดังนั้นเองพระเจ้าถึงเตือนเราไงหลายครั้งนะครับผมเนี่ยถูกทดลองให้ทำบาปอยากจะไปทำบาปบางอย่างแต่พอคิดถึงเรื่องนรกแล้วผมเลยไม่กล้าทำเพราะผมไม่อยากไปอยู่ที่นั่นผมอยากจะมั่นใจ 100% ว่าผมรอดแน่ๆผมไปสวรรค์แน่ๆอาเมนไหมครับใครบ้างไม่เคยถูกทดลองในห้องนี้ไม่มีจริงไหมใครเคยถูกทดลองก็ยกมือขึ้นอาเมนต่อไปนี้พอท่านถูกทดลองแล้วท่านรู้สึกว่าอยากจะกระโดดเข้าไปทำบาปอันนั้นขอให้จำคำเทศของเดือนเมษายนวันที่20ปี2008เรื่องนรกบึงไฟเห็นภาพนรกที่มีไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาเห็นภาพของควันที่ลุกขึ้นมาตลอดเวลาหนอนที่ไม่รู้จักดับความร้อนความมืดและความทุกข์ทรมานความพินาศนิรันดรถ้าท่านคิดถึงภาพนั้นเมื่อไหร่ท่านจะไม่กล้าทำบาปอาเมนไหมครับไฟนรกนั้นหรือนรกบึงไฟนั้นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวเป็นสถานที่ที่เราถูกตัดออกจากการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะได้ไม่มีวันเห็นพระพักของพระเจ้าอีกต่อไปถ้าเราไปอยู่ที่นั่นเป็นสถานที่ที่ไม่มีชีวิตไม่มีแสงสว่างไม่มีความสันติสุขไม่มีความชอบธรรมและไม่มีความชื่นชมยินดีเป็นสถานที่มืดสนิทไม่มีไฟหมายถึงว่าไม่มีไฟฟ้าแต่มีไฟร้อนแต่ไม่มีความสว่างเป็นสถานที่ที่มีความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าผมอยากจะบอกให้ฟังว่าความตายของมนุษย์นั้นเมื่อเราตายนั้นเราไม่ได้สาบสูญหายไปเลยหลายคนเข้าใจผิดว่าตายปุ๊บก็อันตรธานหายไปไม่จริงนะครับความตายนั้นเป็นแค่เปลี่ยนสภาพที่ว่าวิญญาณของเราอยู่ในร่างกายออกไปอยู่ในอีกสภาพหนึ่งสภาพนั้นอาจจะอยู่ในสวรรค์อยู่ในนรกความตายไม่ได้เป็นการอันตรธานหายไปแต่ว่าวิญญาณของเราไปอยู่อีกที่ที่หนึ่งนอกจากนั้นผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่านรกนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่เป็นการลงโทษชั่วคราวเช่นท่านเคยไปกินโกงคนแล้วก็ทำผิดประเวณีต่างๆพระเจ้าก็เอาท่านไปลงโทษในนรกสัก3ปีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า probation เป็นการลงโทษชั่วคราวแล้วก็กลับมาใหม่ได้ผมจะบอกให้นะครับนรกบึงไฟนี่ไม่ใช่ probation ไม่ใช่ไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็กลับมาใหม่แต่กลับเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ไม่มีทางออกอีกแล้วน่ากลัวไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เรานั้นระวังอย่าไปตกนรกแล้วผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่านรกนั้นเป็นสถานที่ผมพูดอย่างนี้แล้วท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าอยากที่จะอธิบายให้ฟังนรกเป็นสถานที่ที่คนตัดสินใจไปอยู่ผมขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนรกเป็นสถานที่ที่มนุษย์ตัดสินใจไปอยู่หมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาขึ้นมาตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มี freedom of choice หรือมีการตัดสินใจส่วนตัวเองได้เราไม่สามารถบังคับมนุษย์คนไหนได้ว่าเขาจะเอายังไงการมาเชื่อพระเจ้าและอยากไปสวรรค์เป็นการตัดสินใจของท่านเองถ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าและปฏิเสธสวรรค์แต่อยากไปตกนรกก็เป็นการตัดสินใจของท่านเองท่านโทษคุณพ่อก็ไม่ได้โทษคุณแม่ก็ไม่ได้โทษรัฐบาลก็ไม่ได้โทษนายกก็ไม่ได้โทษใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะท่านตัดสินใจเองไม่เอาพระเจ้าแสดงว่าการไปตกนรกบึงไฟนั้นเป็นการตัดสินใจของคนของคนนั้นเองผมจำได้ว่าตอนที่มีคนมาพูดเรื่องพระเยซูให้ผมฟังในปี1980นั้นพอผมฟังเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วผมก็ดูเรื่องพระเยซู ผมเกิดการตัดสินใจทันทีแล้วว่าผมต้องตัดสินใจแล้วมาถึงจุดนี้ในชีวิตผมจะปฏิเสธพระเจ้าหรือผมจะเอาพระเจ้าแล้วไปสวรรค์ตอนนั้นผมตัดสินใจว่าผมจะไปสวรรค์แล้วผมเอาพระเยซูผมต้อนรับพระเยซูเป็นการตัดสินใจสวรรค์เป็นที่ที่อยู่ของคนที่ตัดสินใจนรกก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่ตัดสินใจว่าจะไปอยู่นรกโทษคนอื่นไม่ได้ระยะหลังนี้ผมถึงไม่อยากโทษตัวเองถ้าผมไปเป็นพยานให้ใครฟังแล้วเขาไม่อยากรับเชื่อขอโทษนะครับห้ามว่าผมห้ามโทษผมนะถ้าวันหนึ่งคุณไปตกนรกเพราะผมประกาศข่าวประเสริฐให้คุณฟังแล้วแต่คุณปฏิเสธเองและคุณตัดสินใจว่าคุณจะปฏิเสธพระเจ้าแล้วไปตกนรกเองว่าพระเจ้าก็ไม่ได้เหมือนอย่างนี้ผมเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้ให้คนฟังอยู่เสมอๆถ้าผมมีลูก3คนแล้วผมก็บอกลูกทั้ง3คนว่านี่นะลูกนะถ้าลูกตั้งใจเรียนหนังสือไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนดีลูกจะมีงานทำมีเงินเดือนดีแล้ววันหนึ่งจะมีเงินเลี้ยงดูลูกเมียแล้วก็มีครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อตู้เย็นได้แต่ถ้าลูกไม่ตั้งใจเรียนเกเรเกตุงไม่ไปเรียนหนีเรียนโดดร่มอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งพอจบมาก็ต้องไปเป็นขอทานหรือไปทำงานที่ไม่มีเงินเดือนดีเงินเดือนต่ำซื้อบ้านก็ไม่ได้เงินจ่ายค่าหมอค่าพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเงินพอใช้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของลูกปรากฏว่าลูก3คนโตขึ้นมาผมให้โอกาสทุกคนเท่ากันที่จะไปมหาวิทยาลัยมีเงินให้เท่ากันทุกคนแต่ว่าลูก1คนตัดสินใจไม่ไปเรียนเกเรเกตุงเที่ยวโดดร่มอยู่เรื่อยๆปรากฏว่าลูก3คนโตขึ้นมาลูก2คนประสบความสำเร็จเป็นอาจจะเป็นครูหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรก็ตามประสบความสำเร็จแต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้ามีครอบครัวแต่อีกคนนึงไม่มีงานทำเพราะไม่ได้เรียนหนังสือต้องไปขอทานอยู่ข้างถนนผมอยากจะถามว่าลูกคนที่ไปขอทานข้างถนนนี่โทษคุณพ่อได้ไหมครับว่าคุณพ่อไม่ดีเขาเลือกทางของเขาเขาเลือกที่จะโดดร่มเขาเลือกที่จะไม่ไปเรียนหนังสือโทษคุณพ่อไม่ได้ชั้นใดพระเจ้าให้โอกาสมนุษย์ทุกคนเท่ากันหมดที่จะไปสวรรค์พระเจ้าตายให้กับมนุษย์ทุกคนพระเจ้าส่งคนมาประกาศพระเจ้าส่งซีดีนี่ให้ท่านมาฟังตอนนี้และท่านต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะเอาพระเจ้าหรือเปล่าอาเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้ในพระคัมภีร์ผมจะอ่านพระคัมภีร์บางตอนให้ฟังว่าจริงไหมว่าเรื่องการไปนรกนั้นเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของชีวิตของพวกเราทุกคนเช่นในหนังสือจอห์นบทที่5ข้อ40พระเยซูพูดไว้ชัดเจนเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองจอห์นบทที่5ข้อ40บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตคำว่ายอมแปลว่าอะไรครับไม่ยอมตัดสินใจเองใช่ไหมข้าพเจ้าตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมพระเจ้าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวเองในหนังสือแมทธิวบทที่23ข้อ37บอกว่าโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะเราหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่แกะกกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่ฟังดีๆนะครับพระคัมภีร์บอกงี้พระเยซูบอกว่าแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอแสดงว่ามีคนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่ยอมพระเจ้าพระเจ้าก็ขอร้องแล้วพระเจ้าก็ตายให้แล้วพระเจ้าก็ส่งนักเทศน์มาพูดให้แล้วพระเจ้าก็ส่งซีดีมาให้ฟังแล้วพระเจ้าก็อุตส่าห์มาเตือนแล้วบอกอย่าเลยนะอย่าทำบาปเลยกลับใจแต่ว่าเขาบอกว่าข้าพระเจ้าตัดสินใจไม่ยอมในหนังสือเยเรมีบทที่8ข้อ5กับข้อ6บอกว่าทำไมชนชาตินี้คือเยรูซาเล็มจึงได้หันไปเป็นการกลับสัตว์อยู่เป็นนิดเขายึดการหลอกลวงไว้มั่นและเขาทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมกลับเห็นไหมครับตัดสินใจเขาปฏิเสธพระเจ้าเป็นการตัดสินใจของเขาเองดังนั้นผมอยากจะบอกว่าจะไปนรกหรือไปสวรรค์นั้นเป็นการตัดสินใจของท่านเองแต่ผมอยากหนุนใจว่าอย่าไปเลยอยู่นรกเพราะที่นรกนั้นท่านจะไปอยู่กับสิ่งชั่วร้ายจะไปอยู่กับผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติต่อต้านพระคริสต์จะไปอยู่กับพวกผู้เผยพระชนะเทียมเท็จจะไปอยู่กับผีมารซาตานและทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปแล้วไปอยู่กับพวกฆาตกรคนที่ชั่วร้ายทั้งหลายที่ไม่กลับใจเราคงไม่อยากไปมีบ้านของเราอยู่ที่นั่นในนรกที่มีไฟอยู่ที่นั่นอาเมนไหมครับเราควรจะตัดสินใจไปอยู่กับพระเจ้าอาเมนผมอยากจะสรุปคำสอนนี้ว่าอย่างนี้โดยอ่านในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือลูกาบทที่16จะสรุปนะครับเรื่องนรกสวรรค์เป็นคำสอนสุดท้ายแล้ววันนี้ผมให้จบให้ไ ในหนังสือลูกาบทที่16ผมจะอ่านเรื่องให้ฟังข้อ19ถึงข้อ31ลูกาบทที่16ข้อ19ถึงข้อ31ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกๆวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นก็ตายแล้วฟังนะครับตายแล้วหายไปเลยไหมไม่ใช่ไหมแล้วทูตสวรรค์เหล่าทูตสวรรค์ก็นำเขาขึ้นไปที่อกของอับราฮัมก็คือไปที่สวรรค์ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแงนดูอับราฮัมอยู่แต่ไกลก็คือว่าเศรษฐีคนนี้ตายตกไปอยู่ในเฮดีสหรือแดนมรณาเตรียมตัวที่จะไปนรกในวันสุดท้ายพอตกไปที่นั่นปุ๊บเขาก็แงนดูไปที่สวรรค์และเห็นอับราฮัมกับลาซารัสที่นั่นลาซารัสก็อยู่ในอกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพระเจ้าเถิดขอให้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพระเจ้าให้เย็นเพราะว่าร้อนมากที่นั่นด้วยว่าข้าพระเจ้าตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความแสนระทมนอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าจะผู้ใดที่ปรารถนาจะข้ามไปที่นี่นั้นก็จะเข้าไปไม่ได้และถ้าจะข้ามมาจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องอยู่5คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานที่นี่แต่อับราฮัมตอบว่าเขามีโมเสสและเขามีผู้เผยพระวจนะนั่นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่ามิได้อับราฮัมบิดาเจ้าข้าถ้าคนหนึ่งในผู้หมู่คนตายไปหาเขาเขาคงจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้คนหนึ่งจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังไม่เชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนเราชัดเจนมากว่าแม้ว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายก็จะมีคนหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมเชื่อพระเยซูแล้วก็ยังอยากไปตกนรกอยู่ดีเหตุการณ์ที่พระเยซูเล่าเรื่องลาซารัสกับเศรษฐีนี้สอนให้เรารู้ว่าประการที่หนึ่งผมจะสรุปให้ฟังประการที่หนึ่งคือว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนั้นเราไม่ได้ดับศูนย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า annihilation annihilation คือ wipe out ดับศูนย์ไปเลยเราไม่ได้ดับศูนย์วิญญาณเราไปอยู่อีกที่หนึ่งวิญญาณของลาซารัสไปอยู่ในสวรรค์ในอกของอับราฮัมแต่วิญญาณของเศรษฐีไปอยู่อีกที่หนึ่งนี่เป็นความจริงประการที่หนึ่งที่เราเรียนจากเรื่องที่พระเยซูเล่าให้ฟังประการที่สองก็คือว่าเมื่อเราไปอยู่ในนรกหรือในสวรรค์ก็ตามเมื่อคนคนหนึ่งไม่ใช่เราผมไม่ไปนรกแน่ๆอยู่แล้วท่านจะไปนรกก็เรื่องของท่านแต่ผมไม่ไปนรกด้วยถ้าใครก็ตามไปอยู่นรกหรืออยู่สวรรค์ก็ตามเขาแม้ว่าไม่มีร่างกายแบบปัจจุบันนี้ที่มีตัวเดินได้ใส่เสื้อผ้าเน้นแต่ว่าวิญญาณของเขาและจิตใจของเขานั้นยังมีหน้ามีการมีเขาเรียกอะไรครับฟังก์ชันมีการทำงานเหมือนกับอยู่ในร่างกายนี้เช่นเราจะสังเกตว่าเศรษฐีคนนั้นจำหน้าอับราฮัมได้มีความจำลาซารัสได้มีความรู้สึกพระคัมภีร์บอกว่าลาซารัสได้รับการปลอบประโลมใจแต่ว่าเศรษฐีนั้นรับความทุกข์ทรมานแสดงว่ามีความรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีได้ยังมีความจำมีความรู้ด้วยรู้ว่าอับราฮัมเป็นพ่อของชาวยิวมีความรู้พระคัมภีร์ด้วยแสดงว่าความรู้หมดไปไหมไม่หมดไปแสดงว่าอารมณ์หมดไปไหมความรู้สึกหมดไปไหมไม่หมดไปจริงไหมครับยังเลือกได้ด้วยว่าเลือกอยากจะขอร้องให้อับราฮัมส่งคนส่งลาซารัสเนี่ยไปพูดข่าวประเสริฐให้ญาติพี่น้องของเขาฟังทั้งห้าคนสี่ห้าคนนั้นมีการเลือกได้ในใจแสดงว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า mental faculty หรือความคิด ยังอยู่กับคนที่ตายไปแล้วเมื่อไปอยู่ในนรกหรือไปอยู่ในสวรรค์มีความทรมานได้มีความหิวได้บอกขอเอาน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าหน่อยแสดงว่าเมื่อคนไปอยู่ในนรกนั้นมันหมายความว่าไปอยู่เหมือนกับเป็นโรบอทไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีความจำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นความคิดก็ไม่มีเขายังคิดได้เขายังรู้สึกได้เขายังจำได้แต่ไปอยู่ในนรกอย่างทุกข์ทรมานเหลือเกินผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงในพระคัมภีร์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์อยากหนุนใจทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นให้ตัดสินใจกลับใจจากความบาปถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้วและท่านไม่แน่ใจว่าท่านไปสวรรค์ไหมท่านยังดำเนินชีวิตเหลวแหลกโกงกินเป็นคริสเตียนแบบไม่เอาไหนไม่เอาทานไม่ไปโบสถ์ไม่อ่านพระคัมภีร์ดื้อด้านต่อพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจว่าท่านอยากมั่นใจจริงๆว่าท่านไปสวรรค์แน่ๆ 100% ไม่ไปตกนรกท่านต้องรู้จักพระเยซูจริงๆและดำเนินชีวิตที่กลับใจและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเจ้าไปสวรรค์กับผมเถอะครับอย่าไปอยู่ในนรกเลยนรกเป็นจริงและนรกเป็นสถานที่ที่น่ากลัวแล้วพระเจ้าไม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นทำยังไงล่ะครับก็คือว่าท่านกลับใจจากความบาปยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระองค์ยอมรับว่าการตายของพระองค์เป็นไว้กระเขนนั้นไถ่บาปให้กับท่านลบล้างบาปนำความตายออกจากชีวิตของท่านไปถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมชื่อของท่านจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตและเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะว่าเหล่าทูตสวรรค์จะมารับท่านไปเหมือนกับเขารับลาซารัสไปอยู่ที่อกของอับราฮัมไปอยู่ในสวรรค์กับพระบิดาเจ้าใครบ้างอยากไปสวรรค์อาเมนให้เราอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าเมตตาเรากลับใจจากความบาปและอธิษฐานต่อพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกวันนี้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะรับใช้พระองค์ขอเชิญพระเยซูมาเป็นเจ้านายในชีวิตของลูกลูกไม่อยากไปตกนรกบึงไฟวันนี้ขอชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์เอาจริงเอาจังกับพระองค์เจ้าอาณาจักรของพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับที่พวกเราทั้งหลายจะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลอาเมนใครฟังคำสอนนี้แล้วไม่รู้สึกมีความหนุนใจว่าอยากจะไปประกาศข่าวประเสริฐอยากจะให้คนรู้จักพระเจ้ายกมือขึ้นใครรู้สึกเริ่มเป็นห่วงญาติพี่น้องของเราว่าเขายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วไม่อยากเขาไปตกนรกเราอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องของเราดีไหมครับให้เขาได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA